a zis altul, eu propun să zicem că da, există Dumnezeu, există și rai, există și iad, dar de fapt nu. Nu există rai și iad dincolo, dar există rai și iad aici. Aici e și raiul, aici e și iadul. Știți că mulți zic așa, așa acum. Domnule, aici ai, domnule, cam cum e aici și iadul și raiul. O fi un Dumnezeu, dar nu dincolo, aici. Deci să petrecem aici, să ne bucurăm că aici e raiul. Și dacă trăim aici greu și înghesuit, și iadul tot aici e. Și atunci n-are rost. Și atunci se gândește, diavolul se gândește, zice, da, dar tot n-ai cum să... Tot o să fie mulți oameni care o să zică, domnule, nu se poate, trebuie să fie ceva dincolo, nu se poate, domnule, trebuie să fie un adevăr, trebuie să fie o experiență. N-a fost de acord diavolul nici cu ăsta. Și a venit al treilea și a zis, stăpâne al întunericului, să zicem că există și Dumnezeu, există și rai, există și iad, există tot ce zice Scriptura, dar să le spune la oameni că... domnule, ce să te grăbești? De ce te grăbești așa? Mai ia-o încet, că ești tânăr, petreci acum, fii fericit. La maturitate, domnule, acum vrei să-i dai lui Dumnezeu. Păi acum trebuie să-ți faci studiile. Păi acum trebuie să-ți faci casa, acum trebuie să te căsătorești, acum trebuie să faci o avere, trebuie să-ți îngrijești copiii mai târziu. Păi trebuie să le faci casă la copii, trebuie să le pregătești nunțile. Trebuie să muncești și mai mult, că acum trebuie să pregătești terenul pentru venirea nepoților. Și tot așa, și tot așa, la bătrânețe, păi acum ești bătrân, vai de capul tău, de-abia miști, ce vrea Dumnezeu de la tine acum, vrea. Și uite așa să moară omul aproape că, fără nicio legătură cu Dumnezeu, tot timpul având alte treburi, alte probleme, alte lucruri importante. Și a fost de acord diavolul că, da, Dumnezeu, asta e cea mai bună, asta e cea mai bună. Și să știți că între expitele acestea pe care le aduce diavolul în inima oamenilor, este și aceasta, o a patra, aș zice eu, a zice, da, Doamne, tot ce spune Scriptura e adevărat, tot ce spune Scriptura e adevărat, au fost minuni, Hristos a făcut minuni, dar nu cu noi, Doamne, nu cu neamul ăsta și cu generația noastră nu se mai fac minunile acelea. Au fost atunci sfinți în vechime, acum nu mai sunt nici sfinți, acum nu mai e nici minune, nu mai e nimic și mai ales nu cu noi personal. Deci, orice pot să cred la alții, că li se face, că le face Dumnezeu vreo minune, că... dar eu cu mine nu va face. Că eu sunt un om păcătos, eu sunt un om lumesc, eu, cu mine nu va face Dumnezeu nici minuni, nici nimic. Și aceasta am văzut-o ca pe o periculoasă părută smerenie, cum ziceați aici acum, poate, putem face diferența între smerenie și necredința în ajutorul pe care Dumnezeu ne-l poate oferi nouă. Adică nu, la mine nu poate veni Dumnezeu, poate la tot să vină să facă, să mute munții, dar la mine nu. Și nu ai încredere, deci e o mare înșelare a diavolului să te facă să zici că de fapt nu există, cu la tine nu se poate. Că ești păcătos, că ești necredincios, deci la tine nu se poate și prin asta, prin așa părută smerenie, de fapt să te despartă de puterea credinței fără de care Dumnezeu nu lucrează în viața ta. Tu nu crezi. Până la urmă, nu crezi, pentru că e mult mai adevărată credința asta, nu cred că Dumnezeu poate să mă ajute. Cred că Dumnezeu poate să facă dintr-o piele uscată de răpănoasă, poate să facă niște sandale de lux. Poate, că e Dumnezeu. Tu zici, nu, din mine nu poate, n-are act de cojocul meu, nu. Deci e periculos. Și aici, cum zice cel care scrie întrebarea, cred în ajutorul lui Dumnezeu, dar nu mă nădăjduiesc că o să mă opinească rugăciunile mele. Da, e și un fel de metodă de a-ți proteja credința. Zici, Doamne, cred că Dumnezeu ajută, dar nu rugăciunile mele, cine știe, sunt păcătos, pe mine nu mă aude, deci nu știu, și dacă se împlinește și dacă nu se împlinește, eu rămân cu credința mea. Tipul ăsta de credință e o credință destul de fricoasă, lașă, speriată, mică, înghesuită, o credință așa ca o credință utilitaristă, cum au americanii. Dumnezeu, să avem credință, pentru că un om credincios e moral, un om moral nu fură, un om moral muncește, un om moral își ține la familia lui, deci e mai bine să ai un cetățean credincios decât un cetățean necredincios care nu are nicio lege. Și cam asta fac și acești oameni care nu sar deloc din barca lor în afară, nu merg pe apă niciodată, nu trec în altă barcă, nu cred nimic din că li s-ar putea întâmpla lor, alții se poate de la ei nu că au credință slabă, zic ei, Și atunci orice rugăciune, Doamne, n-ai vrut, asta e, pare foarte bună poziția aceasta, dar este și foarte rea. Despre ea putem vorbi mult, e o întreagă poveste. Doi, ce să facă dacă am intrat într-o stare în care nu mă mai pot ruga și parcă ceva mă ține din a purta orice dialog cu Dumnezeu? Evit orice context al credinței, este o stare de aparentă nepăsare, dar e mai mult decât atât, e evitare. E, sunt niște lucruri nelămurite între tine și Dumnezeu, între tine și tine, între tine și oameni. În general, că lucrurile sunt nelămurite, mai ales că sunt păcate, care se practică, deci le faci. Supărare cu cineva, ceartă cu cineva, desfrânare, eu știu, înjurături, nepăsare față de credință, de lungă durată, în care nu îți faci rugăciune, nu mergi la biserică, nu te interesează nimic. Că sunt păcate care se acumulează, între tine și Dumnezeu există ca și cum te-ai uitat la o icoană și nu mai îndrăznești să te uiți în ochii icoanei. Știi că tu ai fi putut să te rogi, știi că tu puteai să nu juri asta, știi că tu puteai să nu faci rău acelor oameni, știi că tu puteai să nu desfrânezi, dar ai făcut-o și acum ți-e foarte greu să vii la o relație directă cu Dumnezeu, față către față, în care să... De aceea este mare pocăința. Pocăința este tocmai această putere incredibilă de a crede în mila lui Dumnezeu, mai presus de hotărârile noastre voite, mai presus de felul nostru de a fi, de a păcătui, nu așa din nepăsare, din neștiință, din uitare, ci cu voie, cu știință. Și totuși așa făcute păcatele, totuși Dumnezeu este milostiv cu noi, totuși Dumnezeu vrea să ne audă, totuși Dumnezeu ne primește, totuși Dumnezeu nu ne alungă. O credință, asta e credința adevărată. Știți că noi ne tot gândim că care e credința adevărată? Care e credința adevărată la care ne învață ortodoxia să o avem? Și ne gândim că credința ortodoxia adevărată care ne învață ortodoxia este, eu știu, că este Dumnezeu în trei persoane și o singură ființă, că Dumnezeu s-a întrupat, s-a făcut două firi și o singură persoană, că lucruri de genul acesta, care sunt foarte adevărate, dar sunt teoretice. Nu e credința în sine asta, nu e esența, este talpa, este temelia credinței pe care trebuie să o avem. Dar adevărata credință este tocmai credința asta, că Dumnezeu nu te leapă, că Dumnezeu e milostiv, că Dumnezeu e îndelung răbdător, că Dumnezeu a venit să ne mântuiască, nu să ne piardă, că Dumnezeu și pe tine și pe toți ceilalți te caute cu multă dragoste, ca pe oaie pierdută. Când cauți oaia cea pierdută, nu o cauți urlând: bisisica, stai că vine și îți vin eu de hac, acum te nenorocesc, cum făcea Ilie Monomet când fugea bisisica oaia lui în răvașă. Nu prinzi așa niciodată o oaie. Dacă așa vorbești, ții minte cu câtă blândețe fugeam după vite. Când le apuca streche, așa ziceam noi, era căldurile mari din zilele de vară și o le apuca strechea, dom'le, din vârful dealului o luau cu coada în sus, ele 5-6 vite, prin toate ogoarele treceau, prin toate zarzavaturile, pe la oameni, peste tot, băteau la pământ, tot prin ce treceau. Părșteau, se opreau în vreun câmp unde era, eu știu, zarzavat, mâncau salată, noi mergeam pe ele, măi, nu-i voie, ce să, și fugeai după ele, ne sfârâiau picioarele, cum se zice, ți se loveau picioarele de fund. Așa fugeai după ele, că așa fugeau când... Și ei, dacă vrei să le prinzi, păi trebuia să faci un glas miros. Trebuia să zici: te rog, Dumana, te rog, Stela, te rog, Favorit, te rog, Măgurean, te rog, nu mai vă rog, haideți, na, fi la el lor și cerca să-i dai. Și făceai și erai blând și bun și ele te simțeau dacă glasul era plin de mânie și nu te neau. Deci până nu te făceai blândul blânzilor, nu puneai mâna pe ea. Și o lua iar la fugă. Dacă tu ziceai, hai, vină un coget de monocul, cum te fac praf și pulbere? Și imediat fugea și mai fugea o jumătate de zi după aia pe toate câmpurile și nu puteai să o prinzi. Și atunci trebuia să te faci blând. Dar blând! Că îți trebuia după aia o jumătate de oră ca să te faci iar mânios după ce o prindeai. Adică blândețea blândeților. E așa, când vine Dumnezeu să ne caute pe noi, pe nu ne caută. Tu care ești, tu aia cea pierdută, care nu te poți uita spre icoană, care nu te mai poți ruga, care nu mai... Tu, eu, fiecare. Pe credeți că Dumnezeu ne caută cu ură, cu ceartă, cu supărare, cu... Vină încoa, ce oaie, bisisică, că îți dau eu câteva. Nu, ci cu multe blândețe. Numai diferența între noi, dintre mine, cum eram eu și Dumnezeu, este că la El bunătatea este reală. Nu că după ce ne prinde, ne dă El. nu ne dă, înțelegeți? Asta e marea minune. De să credeți acest lucru este un lucru imens, imens. Asta e credința adevărată. Deci dacă tu ai crede că Dumnezeu te poate înțelege și în păcatele tale, și în greșelile tale, și să-i spui, Doamne, nu pot renunța la păcatul ăsta, uite, îmi vine să-l fac. Nu pot să renunț la lenea de a nu mă ruga. Nu pot, ajută-mă, găsește cu mine o soluție. Dar să vorbești deschis, să te uiți în ochii Icoanei, să te uiți în ochii lui Dumnezeu la nivel spiritual, este imens de mult. E important. Asta e pocăința. Pocăința nu înseamnă că deja trebuie să devii sfânt, să umbli ca un sfânt și să nu mai ai niciun păcat și asta e pocăință. Nu asta e pocăință. Pocăința este exact cum făcea acel om care stătea în spatele, în templu, în spate și se lovea în piept și zicea, milostivi mie păcătosul. Adică omul era păcătos, urma probabil afară să iasă, nu știu dacă mai făcea sau nu păcatele care le-a făcut. Era păcătos până în vârful capului și din vârful degetelor de la piciorul drept sau stâng. Până sus era păcătos, numai în păcate trăia, numai în jmenării, șmecherii, așa erau vameșii. Și el avea curajul să uită la Dumnezeu, să folosească direct cu el, să zică, Doamne, milostivi-mă, te știu că ești om, că ești Dumnezeu bun, eu sunt un om nenorocit, ca și mai spune, eu ca un om am greșit, iar tu ca Dumnezeu miluiește-mă și iartă-mă. Deci tu ești Dumnezeu și miluiești, ierți și iubești, iar eu ca un om, firesc mie să se greșesc, să păcătuiesc, asta este, cu asta mă pricep. Și să ai puterea asta de a merge la Dumnezeu așa, să-i spui tot adevărul ăsta, este imens de mult. Așa încât tendem să ai acest tip de pocăință, adică puterea de a-i spune sincer lui Dumnezeu, să zici un Tatăl nostru seara, nu te mai păzugă. Zici seara și dimineața o rugăciune începătoare sau măcar Tatăl nostru și spune-i sincer, Doamne, uite ce-i cu mine. De câtva timp așa, Părintele spune că probabil că am păcate care le fac și de asta mă fac să nu mă pot uita la tine. Ajută-mă și vorbește cu el. Timp de câteva zile, să vedeți ce schimbări o să fie în viața voastră. Trec printr-o perioadă destul de îndelungată în care întâmpin probleme în a comunica cu o persoană dragă mie. Cu toate că situația pare să fie prea dificilă ca să mă pot face ceva, să mai pot face ceva, nu m-am pierdut speranța. La prima vedere am impresia că Dumnezeu m-a părăsit și m-a lăsat în mijlocul furtunii totuși. Îmi e greu să cred că Dumnezeu m-a părăsit când în același timp sunt un izvor de speranță. De aceea vă întreb, dacă Dumnezeu m-a lăsat să mă descurc de unul singur în mijlocul acestei furtuni prin care doresc să trec până la capăt, o face fiindcă are încredere în mine? Da. Nu știu, aici greșim cumva pentru că îl băgăm pe Dumnezeu în lucruri care țin de relația noastră cu ceilalți. Deci trebuie să credeți un lucru. Dumnezeu este pretutindeni în toate, în El umblăm, suntem, mișcăm, viem. Dar Dumnezeu nu intră peste libertatea nimănui. Dumnezeu nu intră peste libertatea nimănui, nici a diavolului, dar apoi a noastră. Nu intră peste libertatea de gândire, de hotărâre, de voință, nu intră. El nu face ca diavolul care cum găsește o cale de scăpare în sufletul omului, intră și năpădește peste el. Nu, Dumnezeu cu multă înțelegere așteaptă pe om, îl bate la ușă, dacă omul nu-i răspunde cum trebuie și nu zice, hai, intră, te rog să intri. Și nu simte că cu adevărat vrei să intri la el, vrei ca el să intre la tine, atunci nu se bagă, nu se vâră cu deasila la tine în suflet. Așa este Dumnezeu. Și atunci, ce legătură are Dumnezeu cu faptul că nu mai este înțelegere între voi, că celălalt îi tună și fulgere, că nu mai, cum zici tu aici, în timp prin probleme în a comunica cu o persoană dragă mie, toate că situația pare a fi dificilă, adică probabil că tu te străduiești, dar celălalt deja sau cealaltă nu mai prea are chef să stă de vorbă cu tine, are alte lucruri care îi plac, are alți oameni cu care vrea să vorbească, ce legătură poate să aibă Dumnezeu cu lucrurile acestea? Adică celălalt liber fiind sau cealaltă s-a apucat să aibă, are alte gânduri, trăiește în alt mediu, se întâlnește cu alți oameni, are altă societate la care se raportează, fel la care se raportează. Ce legătură are ea cu Dumnezeu și Dumnezeu cu ea, în sensul că nu Dumnezeu i-a dat să facă asta. La Dumnezeu toate sunt da. La Dumnezeu totul e da. Dumnezeu zice să ne iubim unii cu alții, toți. Să fie iubire veșnică între noi și toată lumea. O deschidere absolută, raiul, asta este. Asta e voința lui Dumnezeu. Deci ce legătură are Dumnezeu cu opreliștea din sufletul celuilalt, cu sincopele din sufletul nostru față de cineva? Ce legătură are cu lucrurile astea pe care noi singuri ni le punem și ni le arborăm ca pe un drapel de multe ori. Nu, nu are nicio legătură. Și atunci, de ce să zici că totuși mi-e greu să cred că Dumnezeu m-a părăsit când... Cum te-a părăsit? Nu te-a părăsit. Nu te-a părăsit. Nu-l părăsi nici tu, continuând să vrei binele, să fii deschis, luminos, plânge cu cei ce plâng, bucură-te cu cei ce se bucură. Nu intra peste libertatea nimănui care nu vrea să aibă de-a face cu tine sau vrea să stea cât mai puțin cu tine. Nu forța, nu chinui pe nimeni și asta e calea lui Dumnezeu. Cum să dau mai în jos? Visele pe care le avem de desfrânare sunt socotite de păcate? Nu. Nu ține apărat de voința pe care o putem controla. Nu sunt socotite păcate. Visele sunt mai mult rodul subconștientului. Deci ele sunt mai mult un termometru cu care poți lua temperatura interioară a sufletului acolo, în zona în care tu nu poți să vezi. Cam ce se ascunde în spatele conștientului, în subconștient și în conștient. În partea nevăzută, latentă a noastră. Cam asta este un termometru care vedește cam ce se întâmplă acolo. Dar nu sunt păcate în sine. Ele dovedesc, se descoperă, se arată cam ce se lășuiește în noi. Dacă avem vise de frică, de groază, de spaimă, în noi, în adâncuri, se lășuiesc aceste frici, aceste groaze nerezolvate încă. Dacă avem vise de dorință, de speranță, de că ne cumpărăm o bicicletă, că mergem zburând și zburând, înseamnă că avem dorințe de genul ăsta și sunt încă nerezolvate și nici măcar nu ne-am liniștit în privința asta, ne-am dorit să o rezolvăm cumva. Dacă visăm de sunare, înseamnă că am avut gânduri legate de sunare, chiar subconștient, dacă nu conștient, deși m-aș mira. Și că, pe de altă parte, aceste vise de sunare au și o altă sorginte. Deci nu e numai partea interioară, subconștientul, inconștientul și tu vezi ce e pe acolo. Ci este, sorgintea este și cu ce ne hrănim. În general, visele sunt rezultatul, rodul cu ce te-ai hrănit sufletește, ce ți-ai dat spre mâncare sufletească, psihologică, psihică, să zic, timp de săptămâni de zile, luni de zile, ani de zile. Dacă, de exemplu, ai stat foarte mult cu gânduri de închipuire, de imaginație, cum ar fi, dacă ar fi, dacă fata aia ar fi așa, dacă eu aș fi așa, dacă ne-am dezbrăcat, dacă am trăit, dacă am stat așa, dacă... Toate imaginațiile astea care duc până la desfrânare în sine, sunt ca niște pietre care se așează acolo în sufletul tău. Și ți se pare că gata, am terminat închipuirea și gata, sunt curat. Nu ești curat. De aceea Mântuitorul spune, după ce s-a închipuit, dacă tu în închipuirea ta ți-ai imaginat că trăiești cu nu știu ce, ai și săvârșit păcatul, există acolo, se așează ca o piatră grea în sufletul tău, această imaginație, această închipuire, și o să te trezești că ea este la suprafață, cu cât este mai mult timp, de exemplu, nu numai imaginația aceea, după aceea faptul că orice lucru care îl vezi te duce tot acolo. Orice lucru care, eu știu, au două animale care se freacă una de alta și trec prin perioada de căldură a lunii. Pisicile, câinii, și tu te uiți la ele și îți imaginezi, sau numai îți trece prin cap cum ar fi dacă aș fi eu și nu știu cine. Și toate astea se acumulează acolo, toate astea se adună ca într-un hambar. Și noaptea, în vis, apar. Plus, pe lângă toate acestea, ce se mai zicem de filmele pe care le vezi, de imagine pe care le vezi, care se acumulează, și după aceea, toată această încărcătură sexuală și pornografică care se adună în tine și care cumva excită foarte puternic toată partea hormonală din noi, imaginele pe care le vezi, revistele pe care le vezi, filmele pe care le vezi, toată aceasta caută o ieșire de tip hormonal și își creează două personaje în vis care trăiesc cu relație, o idilă și se sfârșesc prin cine știe ce relații sexuale și cu asta se elimină hormon și se mai liniștește corpul. Până la urmă, corpul săracu n-are nicio vină că tu îl inciți așa cu imaginația asta, cu iluziile. Îl inciți, îl acumulează o stare de pregătire. El se pregătește parcă de relație. El nu face o diferență totală între relația directă, clară, hotărâtă între tine și un băiat sau o fată care urmează să se sfârșească prin căsătorie și prin relația fizică și ceea ce vede, imaginile, ceea ce își închipuie omul, nu face o diferență foarte mare. Așa încât trupul se tot pregătește. Ori această pregătire duce la o oboseală psihică interioară, la o irascibilitate. Părintele Arsenie spunea că la femeia aceasta duce la până la o stare de irascibilitate continuă. O numea cumva, îmi scap acum, mai mult decât la bărbați, iar la bărbați o duce la o stare de prioșteală și de lipsă de voință și de legeală și de nemulțumire față de orice fată cu care ar putea fi și, sau chiar frică de fete. Cam asta se întâmplă. Și la egal, după aceea, noaptea, toată această tulburare, tot această ispită, trupul se tulbură, se umple de hormoni, așteaptă tot timpul și la un moment dat izbucnește, nu mai poate. Pur și simplu, când veți avea, când tot mai puține vise de tipul ăsta veți avea, tot mai puține asemenea porniri veți avea noaptea, e dovadă că n-ați mai hrănit așa de mult sufletul cu aceste. Ele sunt mai mult dovada păcatului pe care l-ați făcut timp de zile și ani. Nu e dovadă că nu el în sine e păcat. El e dovada, el e cumva ștampila care vine să arate că avem și așa ceva aici la, cum zice cântecul, avem de toate, avem cravate colorate, avem nu știu ce, avem și ștampilă cu desfrânare. Avem de toate pe aici, pe la magazin, și vine să dovedească că iată ce este în sufletul nostru. Se spune într-una dintre scripturi că unii vor fi semănătorii, iar alții vor fi secerătorii. Îmi este greu să-mi imaginez că tot ceea ce seamănă în oameni prin cunoștințele mele, răbdarea mea, compasiunea mea, uai, dar prea te crezi, măi, frate, important, auzi, răbdarea mea, cunoștințele mele, compasiunea mea, mie mi-ar fi foarte greu să zic așa, sau chiar empatia mea, a fi secerat numai de alte persoane. În primul rând aici e vorba de credință, nu e vorba de semănatul compasiunii, iubirii mele și nu știu ce. Bineînțeles că este și o avertizare pentru noi, pentru aceștia care părem că empatizăm, semănăm iubire, semănăm nu știu ce, facem binele. S-ar putea, și am cunoscut acest lucru, am semănat, cum zici tu, și am încercat să încălzesc inimile multor oameni în tinerețile mele, când după ce m-am convertit, mai eram la început președinte la scorului, și erau oamenii reci. Și încercam să-i încălzesc, să vorbesc, să explic, să-i fac să râdă, să tot timpul, să-i țin, să-i ridic, să le vorbesc, să ne rugăm împreună, să facem. Și au fost un an, doi, trei reci. Eu n-am mai stat. Fiecare a plecat la casa lui, fiecare. Dar încetul cu încetul celălalt, și prin ce am făcut eu, și prin ce au făcut alții, și prin apropierea de Dumnezeu, s-au încălzit duhovnicește și au început să fie oameni duhovnicești, oameni serioși și acum sunt mai serioși decât noi și decât mine și mai puternici și mai vii. S-a aprins încetul cu încetul flacăra aceasta sub lemnele uzi pe care le aveam în suflet. Lemnele s-au încălzit de-abia cât am stat eu și am tot vorbit și am încercat. De-abia s-au încălzit și s-au uscat cât au eu și alții. Dar după ce n-am mai fost, și rari sunt situațiile când un om rămâne, poate doar în căsătorie, rămâne atât de mult timp până se încălzesc lemnele și iau foc, mai mult în perioada cât tu tot te străduiești să aprinzi focul și să încălzești lemnele și să mai mult iese fum. Știți cum este la lemnele ude, la paiele ude, când vrei să le dai foc, iese un fum și mai mult se umpli ochii de înțepăturile dureroase ale fumului, ale funinginii care îți sare în gură și peste tot. Deci mai mult vei simți în cerul gurii tale cenușa nemulțumirii și nerecunoștinței de la omor, nehotărârea lui și lașitatea lui și ochii tăi vor lăcrima. Mai degrabă asta va fi, dar nu e asta important. Și așa zic și profesorul de religie. S-ar putea să tot încercați să faceți focul, să tot încercați. S-ar putea doar să încălziți puțin lemnele. S-ar putea aceste lemne să se aprinde ani mulți mai târziu, când și durerile vieții și necazurile și vor aprinde focul sufletului și oamenii se vor trezi să se întoarcă spre Dumnezeu. Dar Și atunci de-abia să prețuiască ce ai spus tu și să prețuiască ce ai făcut tu, dar nu contează, e important să faci lucrul ăsta. Și până la urmă Dumnezeu ne spune, iar tu când faci o masă, nu fă masă ca să te cheme și ceilalți la masă pe tine. Iar tu când dai, dă celui care nu poate să-ți dea înapoi, nu așa nici Dumnezeu. Deși ești la nivelul ăsta, ce vrei tu să-ți dea acum înapoi, să primești acum? Nu, uite că Dumnezeu face altfel de multe ori și de cele mai multe ori darul și binele pe care ți-l dă celălalt, îl dă din lucrul altuia. Și așa am simțit totdeauna și aproape am lăcrimat când am simțit lucrul ăsta. Veneau oameni de peste tot care aveau evlavie la preot, mai aveau evlavie la preot. Dați seama ce greu e să mai ai evlavie la preot în vremea în care toți preoții în general sunt vorbiți de rău. Sunt văzuți ca niște jmenari, jmecheri, prefăcuți, nu știu ce. Și veneau tineri care aveau evlavie la preot și se aplecau, cereau binecuvântare, erau, se simțea în ei evlavia aceea, cinstirea față de preot, atenția la cuvântul spus de preot. Și mă minunam de ei și venea să plâng pur și simplu pentru că se ceram grâu străin de alții pus în pământ, de alții plivit, de alții făcut să crească. Eu nu mai seceram, adică primeam binele pe care alții puseseră, poate generații după generații. Bunici din bunici, ce preoți mari trebuie să fi fost acolo în regiunea aceea, încât oamenii aceia au păstrat o evlavie așa de mare, ce oameni lui Dumnezeu au fi fost în vremea aceea în care oamenii aceștia au primit, au păstrat o asemenea evlavie și cinstire față de preoți. Și eu seceram acum grâu străin, nu eram ucis de mine. M-aș bucura ca mulți, să zicem, dintre cei care se spovesc la mine și m-au cunoscut și poate li se va încălzi sufletul. Să dea și altora și altora și copiilor lor și soților lor și părinților lor și părinților duhovnicești la care vor merge și să poată să sece aceea seceriș bun și să dea slavă lui Dumnezeu și să am și o parte prin faptul că n-am primit pe pământ înapoi și să primesc dincolo, nu-mi trebuiește aici. Este vestit o parohie de lângă Sibiu unde se spune că preotul locului s-a străduit o viață întreagă de preot, 40 ceva de ani, să aprindă sufletul acelor oameni care erau mercantili, numai cu munca, numai cu treburi, numai toți erau bogați, toți erau pricepuți la agricultură, cum sunt ardelenii, oameni serioși, învățându-se la sași să facă numai treburile cum trebuie, la vremea care trebuie. Și el îi tot învăța, mă, nu mergeți de sărbători, nu lucrați așa, haideți, mă, oameni buni, faceți așa, rugați-vă așa, nu avem timp, părinte, noi trebuie să mulgem vichele, nu știu ce, mă, oameni buni, așa, așa, așa. Și cu multă îngăduință și cu multă răbdare și cu multă bunătate s-a străduit și n-a reușit nimic. Toți a zis, uite, s-a străduit o viață și n-a reușit nimic, dar să vedeți ce e interesant. A murit părintele, s-a adunat tot satul ca unul, toți l-au recunoscut la mormântare că a fost omul lui Dumnezeu. Și din clipa aceea tot satul a ținut cu seriozitate tot ce a învățat părintele. S-a aprins inima lor, parcă moartea lui dureroasă și chinurile prin care a trecut înainte a muri și nedreptatea care parcă s-a acumulat atâta timp a rodit în inima lor și este cunoscut și acum printre satele cele mai credincioase, cele mai serioase, care țin cu seriozitate tot cuvântul lui Dumnezeu cât se poate ține. Și acum alții se bucură și seceră din roadele acelea. Dar să știți că în general așa este porunca lui Dumnezeu. Tu dăruiește fără să mai nădăjduiești ei înapoi. Asta e lucru mare, nu? Tu, să fii ca în toate telenovelele, că eu cât am dăruit și cât am făcut, exact cum zice aici, compasiunea mea, empatia mea, cunoștințele mele, răbdarea mea, cât am investit, păi pentru Hristos ai investit. Păi tocmai de aia capătă valoare imensă și incomensurabilă, că nu unui om, nu n-o mai pus nădejdea, ci în Dumnezeu, pentru Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu, din chip.
Mă scuzați,
tipul interior, da, zi.
Puteți să citiți întrebarea până la final?
Bine, citesc. Dacă e un lucru care îmi doresc, stai, mă bucur de faptul că alții se bucură de ceea ce pot eu semăna. Totuși, aici zici bine. Dar n-ai zis bine mai sus când ai zis în același timp. Mi-e greu să-mi imaginez că eu voi secera numai lucruri care au fost semănate de alte persoane în oameni. De ce să-ți fie greu? Adică e ca și cum ai fi așa un zgârcit care stai să mănânci numai din grădina ta, dar oricât ai mâncat din grădina ta, nu o să găsești...
Doamne părinte, citiți până la final, vă rog, și apoi interpretați.
Citeți, dar altfel e așa de lungă întrebarea încât nu o să mai apucăm să ne gândim la fiecare dintre pazele astea. Așa, mă bucur de faptul că alții se pot bucura de ceea ce eu pot semăna, totuși îmi doresc să mă bucur și eu de ceea ce seamăn, cred că în împărăția cerurilor. Dacă e un lucru de care pe care îmi doresc cu adevărat să mă bucur, îmi doresc să mă bucur de lucru pe care eu l-am trudit, îmi doresc să secer ceea ce eu am semănat, îmi pare rău, nu o să fie asta, am să evit forme de politețe, forma de politețe din motiv de a nu exista interpretări, ce simți referitor la ce am spus. Păi, nu schimbă nimic din ce am spus, chiar dacă am citit până la sfârșit. Îmi pare că dacă mergi pe gândirea asta, o să fii un om dezamăgit, un revoltat, un împotrivitor, un om care ți-a imaginat că așa ar trebui să lucrezi Dumnezeu cu tine, că tu să faci ca într-un capitalism bine rânduit și așezat, investești, ești atent, investești cum trebuie la bursă, primești înapoi, iei cu dobândă, faci drept, nu știu ce. Nu, aici nu e așa, dar Dumnezeu totuși e mai mult decât, deci face mai mult decât capitalismul aici în lumea asta. Ce face? Zice, iar cei care au lăsat pentru mine și casă și masă și frasul, adică aproape tot ai lăsat făcând bine altora, vor primi alți frați, alți surori, alte case, alte mese, aici pe pământ de 100 de ori mai mult, dar altele nu muncite de tine. Înțelegeți? Altele, foarte interesant. Pentru că omul devine așa de înghesuit și de mic când îi se pare lui că te îndemn să citești Stăpân și slugă de Tolstoi, în care se împățișează gândirea aceasta la stăpân, se împățișează această gândire a omului care și-a făcut datoria, a muncit, a câștigat, peste un an a mai făcut ceva, a mai câștigat ceva, a mai lărgit ăla, a mai făcut ăla, a mai dres acolo și era foarte mulțumit de sine și spuneam, băi, eu v-am făcut pe voi, mă, eu vă țin, mă, uite cât am muncit, mă, 50 de ani, mă, dar m-am așezat pas cu pas, l-am rânduit și era atât de împătimit de ceea ce făcuse el și dacă cineva se atingea și distrugea, păi, dar eu am pus aici suflet, mă, nenorocitului, zicea ăla, băi, eu m-am făcut, voi ați umblat în eleu și ați investit încolo și încoace și eu am stat aici constant și am făcut. Și devenea rău, devenea crud cu oamenii, aspru, neîndurător și judeca cu asprime mare dacă nu făceau cum a făcut el și dacă se atingeau de ceea ce a făcut el. Așa încât Dumnezeu vrea să ne scoată din pericolul ăsta. Nu zic că tot ce vei investi tu nu va veni înapoi și nu se va descoperi și nu vei profita și nu te vei bucura și de ce ai făcut tu, dar rar și puțin. De cele mai multe ori, alții o se bucură de ceea ce ai investit, tu te-ai străduit, adică să presupunem că este o fată cu care tu vorbești frumos, așa, ea îți răspunde urât, nu-i place, tu încerci tot ce poate fi omenește frumos și bun ca să te apropii de ea și ca să îi îmbunezi sufletul. Și ea, să zicem că nu vrea. Și nu o să primești nimic de aici. Nimic. În afară de mila lui Dumnezeu care va veni și se va revărsa. Exact cum îmi zicea Părintele Teofil la un băiat care acum e în Franța. Iubise o fată enorm, Teofil Preanu. Iubise o fată enorm și îi făcuse scrisori de 3 metri, îi făcuse tot felul de lucruri. Nimic. Tădea flori zilnic, făcea nimic. Fata era rece ca piatra. Și i-a zis părintele, lasă-mă că Dumnezeu îți pregătește, măi Bogdane, că așa îl chema, îți pregătește Dumnezeu o fată care să te iubească, mă, dar alta, mă, și așa a fost. Deci a venit o fată care l-a iubit enorm pe băiatul ăsta și iubește în continuare și au 3 copii, mi se pare acum. Și nu se compară, dar el nu se simte, cum să zic, nu are, știți ce urât ar fi fost dacă el investea perfect, se străduia și fata cum se întorcea, pe ce mai erau achiziția lui, domnule, m-am străduit, am luptat, am biruit-o, am cucerit-o, ea mea și gata. Dar nu, el o primește acum ca pe darul lui Dumnezeu, iar fata cealaltă cu care s-a străduit el s-a schimbat și ea mult și face mult bine altora acum și are copii pe care învață să fie cum trebuie. Deci e o altă lucrare a lui Dumnezeu pe care noi nu o putem înțelege, e complicată și nu merge pe principiile acestea mai, de tipul acesta mai individualist, mai capitalist. Așa încât tendem să investești cât mai mult în oameni, dar fără să aștepți nimic. Exact cum zice Mântuitorul, s-ar putea de multe ori să primești și lucruri bune înapoi, dar de cele mai multe ori tristețe, mâhnire, nemulțumire. Dar tu să nu te tulburi, continuă să investești, că Dumnezeu va trimite frați, surori, părinți, alții care vor veni și se vor alătura cu tine și vor fi alături de tine, dar nu pentru că te-ai ostenit tu cu ei, cu alții te-ai ostenit, dar să va trimite. Părinte, am terminat o facultate și lucrez de câteva luni în domeniu. Mă simt stresat, uneori adorm greu, nu simt că aduc un plus în birou și sunt ispitit. Uneori să răspund răului tot cu rău, se mai înjură în birou și în cele 8 ore trec foarte greu. Uneori încerc să spun acolo rugăciunea inimii, dar nu pot ieși din această stare, să mă gândesc, să schimb locul. E foarte greu. După ce ai avut o viață duhovnicească, după ce ai avut un grup de oameni cu care te rugai, oameni cu care puteai să mergi oriunde, puteai să spui orice, care te înțelegeau, e foarte greu să plonjezi așa în mijlocul lumii junglă, în mijlocul lumii care nu are chef de tine, care de multe ori vrea să te umilească, care de multe ori a fost și ea umilită și acum când a venit vremea încercării, acum când au venit alții pufani mai tineri decât ei, îi umilești și ei și n-ai tu nicio vină. Deci, și pentru că el a fost umilit de alții, o să te umilească și el pe tine, că așa se răzbună oamenii de multe ori. Și atunci e foarte periculos. Nu e periculos că ai trăit în lumea aceasta curată și bună, cât de cât, cu prietenii tăi, în biserica ta, și trebuie să te pregătești de plonjarea aceasta în greu. Așa încât primul an, cel puțin, o să fie greu. Greu, greu. Greu, dar trebuie să te obișnuiești cu asta și trebuie să nu-ți faci iluzii. Deci, în primul rând, să nu-ți faci iluzii că oamenii te vor vedea, că te vor vedea bun, că vei aduce un plus, firme, nu. Tu muncești acolo, străduiește-te, chinuiește-te, fă cât poți bine, dar așteaptă-te mai degrabă să fii văzut rău, să te vadă, să zică ce are ăsta, mă, de muncește așa și nu glumește. Nu cumva vrea să, nu știu ce, nu cumva vrea să ne dea nouă peste nas, nu cumva, mai degrabă o să vă vadă răi. Dar încetul cu încetul, dacă vă străduiți și nu duceți vorberele și nu vorbiți de rău și nu mergeți și șoptiți pe la urechile șefilor cum e ăla și cum e ăla, oamenii o să vadă că sunteți buni, că nu aveți ceva cu ei. O să vadă că voi chiar nu-i părâți, nu-i vorbiți de rău și vă faceți treaba în gândare și încetul cu încetul cei buni dintre ei, și de multe ori sunt buni dintre ei, vor începe să aibă altă legătură cu voi și să vă prețuiască altfel. Dar trebuie să treacă un an, doi, trei, cam așa. Dacă nu puteți duce povara asta, atunci mai degrabă schimbați locul, dacă simțiți că cu totul v-ați tulburat, cu totul v-ați prins în treburile lumii și în greutatea ei, mai bine să schimbați locul și de multe ori bine ar fi să găsiți locuri în care să fiți cu alți oameni ca să te asemenea voi, care sunt și ei de credință cu voi, sau să aveți meserii liberale în care să puteți să lucrați mai independent, să vă faceți voi programul, să nu depindeți de toți ceilalți. Ar fi minunat, dar e foarte greu să faceți asta. Da. Deci nu e rău că te gândești să-i schimbi locul, dar ai putea să mai încerci încă vreo 2-3 ani să lupți acolo, dar s-ar putea să rămâi și cu niște racile și cu niște ticuri spirituale și duhovnicești grave. Ne puteți da exemple de câteva profesii prin care îl putem ajuta pe aproapele nostru, profesii care vi se par potrivite pentru tânăr care s-a întors pe biserică. Pe cum zicea părintele Teofil Purianu Dragă, dacă faci pistole și puști, sigur nu faci lucrul lui Dumnezeu. Deci, acum, poate să fie și, cum zic eu, calculatoriști, oameni care se ocupă cu partea asta, cum să spun, nu știu cum să o numesc, cu partea gadgeturilor, cu gândirea lor interioară. Deci poate să fiți la marile multinaționale, cum mi se laudă Clujul, că e un fel de o altă vale a inteligenței artificiale decât California. Se poate să fiți acolo, dar nu v-aș îndemna să fiți, cum mi-au spus unii, că fac tot felul de proiecte și tot felul de chestii care se aplică la cazinouri, se aplică la jocurile de noroc, se făceau tot felul de chestii care de fapt erau jocuri, care dă dependență la copii, la tineri, nu v-aș îndemna să lucrați în domeniul acesta. Deci dacă se poate să nu lucrați în domeniul acesta, să nu lucrați ca să ajutați, eu știu, să apară jocuri și mai distrugătoare de suflet pentru tine, și mai prinse de sufletul lor. Dacă puteți să nu ajutați să ia o amploare așa de mare cazinourile și jocurile de noroc, dacă puteți să nu ajutați prin programe intrarea în adânc și în tot mai multe date personale de pe internet, adică sunt tot felul de motoare de căutare sau de care poate să intre, și sunt făcute de multe ori de români, care intră în tot, în toată, în tot ce a scris omul personal, în tot, sau care reușesc chiar să intre până și în mesajele lui personale. Deci în tot ce ține de libertatea omului, la fel, să nu ducă la suprimarea libertății spirituale a omului. Deci se poate și acolo, dar cu anumite condiții. Și toate celelalte meserii, de la agricultor, de la, eu știu, fermier, de la, eu știu, horticultor, de la... atâtea și atâtea sunt meserii care pot să fie făcute cu multă bucurie, cu profesor, dar profesor în care să nu fii doar un babuin care spune exact cum a fost învățat la școală și care înfățișează rapid numai teoria evoluționistă și nu știu ce, ci care să poți să descoperi copilor și cealaltă concepție prin care noi credem, creaționistă, și adică să ai o personalitate, nu numai că eu sunt profesor, dar eu spun acolo ce mi se spune motamo, că chiar dacă ai numită numai o teorie, numai ipoteză științifică, nu e un absolut adevăr. Să fii în stare să faci asta, dacă, de exemplu, tu ești profesor, dar nu înfățișezi deloc partea aceasta de învățătură, de credință, măcar ca variantă, ca posibilitate, greșește enorm și s-ar putea să nu fie folositoare meseria pe care ți-ai luat-o, chiar să te ducă la... să nu te mântuiești. Și tot ce ține, în general, de natură, de la geologie până la, eu știu, cartografiere, până la topografie, până la... toate tipurile de prezența omului în natură e foarte bună, deosebită. De la tot ce ține de păduri, tot ce ține de natură, totdeauna pe omul va ajuta natura și îl va face să trăiască altfel lucrurile și să se întoarcă mai cu tărie spre Dumnezeu. După aceea, toate meserile liberale, tot ce ține de legătura cu omul directă, medicină, de exemplu. Asta e extraordinar. Avocatura, să-l susții pe om, să-l ajuți pe om, chiar și pe cel care a greșit, să vezi și părțile bune ale lui, să vezi și părțile, să găsești și puncte albe în tot negru ăla și să poți să-l susții pe om, să-i mai dai o șansă. Judecător, să fii judecător, să rânduiești lucrurile, să descoperi adevărul, să-l pui la mijloc pe om și să găsești, e aproape că te asemeni cu Dumnezeu în judecata lui. Și sunt atâtea și atâtea, nu știu la care să mă opresc, aș greși. Sunt foarte multe. De fapt, foarte multe, aproape toate, depinde de nuanța pe care o să o... felul cum o să raportezi la ceea ce faci și cum o să o transform, nu neapărat într-o soluție numai de a profita și de a crește ca volum de bani pe care îi obții, ci de a crește în a ajuta pe oameni și de a-ți fi cât mai drag meseria aceasta, să-ți placă, să-ți fie drag. O alta. Ce părere aveți că unii oameni aduc ca motiv împotriva sfințeniei părintele Arsenie Boca, că a zis că eu după ce mor o să vă ajung mai mult? Bine, dar asta e o chestie atât de normală, de firească. Orice om, și cât de cât și între bunicii voștri, între părinții voștri, care cât de cât au avut credință în Dumnezeu, mult mai mare putere vor avea să ne ajute de dincolo decât aici. Da, păi un om al lui Dumnezeu, un om care a trecut prin închisori, care s-a chinuit o viață întreagă urmărit de securitate, da, păi un om al rugăciunii, al suferinței pentru popor, cum să nu zici așa? Adică, de aceea și Părintele Teofil era un om mai direct, mai nu era cu smerenia asta forțată, că eu, dragă, nu cred că mă mântuiesc. Părintele Teofil Prianu, ucenic al Părintele Arsenie Boca, spunea, dragă, eu cred că mă mântuiesc. Și toți se zminteau când auzau. Cum? Da, dragă, eu cred că mă mântuiesc. Adică nu se poate eu să-mi dedic viața lui Dumnezeu, așa cum sunt orb. Să mă străduiesc o viață întreagă, să merg la slujbă, să fac toate rânduielile și fac aceea să nu mă mântuiesc. Că zice Dumnezeu, nu mi-a plăcut, nu știu ce, nu te mântuiești. El avea o credință așa că Dumnezeu e bun. Că dacă te vede că ești om de treabă și te străduiești, te mântuiești. Adică nu așa, noi avem așa imaginea unui Dumnezeu destul de dubios, destul de viclean, destul de gata să ne pindă la colț, cum am greșit ceva, cum nu ne-au ieșit exact cum am vrea noi, pac, să ne taie din mântuire. Ori se pare că Părintele Teofil ne descoperea un Dumnezeu care nu este așa. Dumnezeu nu este un demiurg viclean și prefăcut. De-aia nu știe cum să ne mântuiască și să ne tragă lângă el. Așa era și Părintele Arsenie Boca. Probabil că avea aceeași gândire. În care nu mai stătea la mofturi și la apărute smerenii, că eu nu mă voi mântui, toți se vor mântui. Nu. dacă voi trece dincolo, era de la sine înțeles, dacă voi trece dincolo și voi câștiga trecere înainte lui Dumnezeu, vă voi ajuta mai mult. Era de la sine înțeles aceste cuvinte. Că a zis că după ce mor vă voi ajuta mai mult, pentru că niciun alt sfânt până în ceasul morții nu s-a considerat sfânt sau că va ajunge în rai. Ba da, sunt foarte mulți, foarte mulți, foarte mulți. Deci v-aș face o listă cu vreo 150 de mărturii din viețile sfinților în care acești sfinți au zis: după ce voi trece, voi face așa, se va întâmpla așa și tu vei veni acolo și vei muri la 40 de zile după mine. Și lucruri de genul ăsta care arăta clar că ei sunt oamenii lui Dumnezeu. Nu, nu. Cine spune lucrul ăsta nu știe bine istoria, a geografia. Și am mai zis că cei doi plămâni ai creștinismului sunt ortodoxia și catolicismul. Nu știu dacă plămâni, dar cele două străni, a zis. Și să știți că așa va fi până la urmă, adică cred că catolicismul se va întoarce spre ortodoxie. Cred că cu gândul ăsta a zis Părintele Arsenie Boca, că catolicismul, în felul în care e și în decăderea tot mai mare în care a ajuns, în dezamăgirea de ce se întâmplă la nivelul înalt, de la pedofilie, la homosexualitate din rândul preoților și a ierarhilor, până la tot ce s-a întâmplat și până la ultimele mărturii ale papei și care sunt de acord cu parteneriatul civil între homosexuali, care sunt de acord cu evoluționismul, care sunt de acord cu tot felul de prostii, curia papală și papa, atât de mare este dezamăgirea în lumea catolică încât mare parte a lumii catolice, cât a mai rămas vie, se uită cu ochi foarte, foarte vii spre ortodoxie și vrea să fie în ortodoxie, tot mai mult. Ia uitați-vă la Părintele Gabriel Bunghe, pe care noi l-am cunoscut, unul dintre cei mai deștepți oameni ai catolicismului, așa cum a fost și Părintele Placid de Sil, care conducea comisia de traducere a papalității, comisia de traducere din vechi, din limbile vechi, greacă și romană, și siriană, și armeană. Deci, cei mai deștepți oameni ai catolicilor au trecut la ortodoxie. Deci au trecut pentru că au fost dezamăgiți de căderea tot mai mare a catolicismului. În sensul ăsta aici, Părintele, cum să reușesc cu rugăciunea ca rugăciunea mea să scape de rutină? Schimb-o, zi alta, zi altfel, zi rugăciunea inimii, după un timp, dacă vezi că te obosești, te plictisești de ea, zi psalmii, dacă vezi că și de ei, zi psalmii Sfântului Efrem Siru, dacă vezi că și de ei te plictisești, zi psalmii din psaltirea Maicii Domnului, dacă vezi că nici aceștia nu-ți mai ajung, zi imnele Sfântului Ismael Nou Teolog, dacă nici acestea zic în numele Maicii Domnului, dacă nu zi paraclisele Maicii Domnului, uitați ce multe paraclise sunt, uitați. Uitați ce cărțoapă. Paraclise, nu? Nu te mai plictisești până te nici. Și acatistei de două ore ta. Nu. Și tot schimb, și tot schimb, și tot schimb, și tot schimb. Și nu se poate, nu o să ajungi la sfârșitul vieții tale până termin tot. Și tot e nou, tot nou, nou, nou. Și nu te mai plictisești că aceeași poveste, aceeași rugăciune. Nu, e alta, nouă, nouă. Și poți chiar tu să zici doar rugăciune începătoare sau doar Tatăl nostru și să vorbești cu Dumnezeu cu cuvintele tale. Și așa poți te rogi. Amintindu-ți ce ai făcut bun în ziua aceea, ce ai făcut rău, cerându-ți iertare, rugându-te pentru diferiți oameni. Deci nu greșești. Am citit undeva că acele zile de la facere sunt de fapt ere, mii de ani sau mai mult. Și atunci facerea ar fi în legătură cu știința care zice că Pământul a apărut cu milioane de ani. Să credem aceste explicații sau Pământul are doar 7.000 de ani? Este adevărat că în ebraica veche nu există în ebraica veche, care are un fond comun de cuvinte, de câteva mii de cuvinte, atâta este fondul principal de cuvinte, nu exista pentru oră, zi, lună, săptămână, an, nu știu ce, decât același cuvânt. Și de aceea zice a patra sâmbătă. A patra sâmbătă e a patra zi din săptămână. Deci, înțelegeți? Deci ei așa foloseau un cuvânt pentru mai multe. Și atunci acest cuvânt zi aici are înțeles în prima zi, în primul timp. Are înțeles și primul timp, și prima vreme, și trebuie să fie înțeles în primul timp, pentru că nu erau încă zile. Ce zile? Când abia în ziua a patra s-au făcut luminătorii cei mari și soare, și despre ce zi vorbeam în prima zi? Care zi? Și atunci e clar că vorbim de în prima vreme, în primul timp. Cât a fost acest timp, nu știm. Acum, bineînțeles că nouă ne place să credem că au fost miliarde de ani, tocmai ca să acredităm știința. Noi știm că Dumnezeu poate face și în câteva clipe, că poate face și în câteva sute de ani, că ceea ce știința ce că s-a întâmplat în Iliar. Nu știu cât a fost, dar, într-adevăr, înțelesul este în primul timp. În facele se vorbește că Cain nu va muri, nu va putea muri. Este adevărat faptul că și acum Cain a trăit. Nu se zice așa că nu va putea muri. Ce prostii, cum puteți spune asemenea? Auziți să citim, uitați ce zice aici în facere, la capitolul 4. Dumnezeu vorbește cu Cain și zice, zice așa, și Cain a zis către Domnul Dumnezeu, pedeapsa mea este mai mare decât aș putea eu purta. De mă izgonești acum de pe pământul acesta, mă voi ascunde de la fața ta și voi fi zbuciumat și fugar pe pământ și oricine mă va întâlni mă va ucide. Și a zis Domnul Dumnezeu, nu așa, ci tot cel ce va ucide pe Cain înșeptit va fi pedepsit. Și a spus Domnul Dumnezeu, și a pus Domnul Dumnezeu semnul lui Cain ca tot cel care îl va întâlni să nu-l omoare. Deci e vorba că Cain, pe lângă toate necazurile și ispitele care i-l a spus Dumnezeu că va veni peste el pentru că a omorât pe Abel, era frică că va fi omorât de oameni, că oamenii vor auzi cei care urmează după el, cei care se vor mai naște din Adam și că îl vor urâ și se vor uita la el cu ură și cu răutate și îl vor omorâ pe el și pe copiii lui, că la asta se gândea el. Și Dumnezeu a zis, nu, ci cine îl va omorâ pe Cain și pe urmașii lui să fie înșeptit, pedepsit. Deci Dumnezeu a pus o lege pe care să o audă toți și de care să-i fie frică, nu în numele libertății și dreptății o să omor pe ucigaș. De aceea a omorât chiar și pe ucigaș nu este voia lui Dumnezeu. Trebuie să-l ții închis, să-l duci la ogână, dar nu-l omori tu. Nu-i ții tu asupra ta vina sângelui său. La asta se referă, nu că nu va mai muri. Asta e o prostie cine. Nu trebuie să înțelegeți așa. De ce despre Maica Domnului nu se vorbește mult în Noul Testament? Asta fiind un motiv pentru care pentecostalii și alții nu o cinstesc. Pentru că ei, apostolii, au cunoscut-o foarte puțin pe Maica Domnului, au cunoscut pe Hristos și au mers esențial la ce au cunoscut în cei 3 ani jumate. Cu asta s-au ocupat, cu cei 3 ani jumate în care l-au cunoscut pe Hristos. Dar adiacent n-au putut să nu vorbească și de Maica Domnului. Și se pare că după aceea au cunoscut-o mai târziu, dar Maica Domnului a ținut în mod special să nu se vorbească despre ea. Deci asta se știe din tradiția sfântă, că au ținut în mod special să nu se vorbească despre ea. Deci i-a rugat pe apostol să nu despre asta zică, ci despre Hristos. Credeți că prietenia se bazează pe aceleași opinii, mai ales în materie de credință? Pe mine mă frământă foarte tare atunci când nu am aceeași părere ca și prietenii mei, indiferent de subiect. Nu neapărat, nu poți să fie, oricât de bun ar fi 2 prieteni, nu poți să aibă aceleași păreri, decât în mare. Da, trebuie să aveți măcar în mare aceleași principii de viață, dar în mare. Important este să aveți destulă îngăduință și destulă cumva înțelegere față de celălalt și cumva multă încredere față de celălalt și să aveți cumva dorința de a merge pe aceeași cale a binelui. Asta e mai important decât că să fiți perfect în toate domeniile la fel. Nu se poate așa ceva. Și o ultimă întrebare, cum pot să știu care e voia lui Dumnezeu pentru mine? Nu pot să știi. Singura știință despre voia lui Dumnezeu este că vrea să te mântuiești. Asta cu siguranță e bine. Și ce înseamnă să vrei să te mântuiești? Să vrea Dumnezeu să te mântuiești? Adică vrea să fii după chipul lui. Și ce înseamnă să fii după chipul lui și după asemănarea lui? Înseamnă să fii bun, să ai bunătate, să ai smerenie, să ai înțelegere față de oameni, să iubești pe oameni și să-L iubești pe El. Asta vrea cu siguranță Dumnezeu, să iubești pe oameni și să-L iubești pe El. Restul, în ce fel, că ceferist, că conducător șofer auto, că taximetrist, că numai să nu fie o chestie prin care faci rău oamenilor ca meserie, că monah, că și virgulă căsătorit, că nu contează. Contează ca ceea ce faci să te ducă la dragoste față de oameni și față de Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu. Dacă drumul meu pe care îl vedeam a fi cel bun și potrivit, am întâmpinat un obstacol greu de depășit, să lupt în continuare sau să cred că Dumnezeu are un alt plan. Dumnezeu nu are niciun plan pentru tine, are libertate pentru tine și tu poți să alegi să lupți la nesfârșit cu piedestalul acela greu care ți-a pus în față sau poți să alegi altceva și să mergi pe altă cale și nu greșești nici așa, nici așa. Înțelegeți? Nu greșești niciun fel. Acestea, îmi pare rău că am depășit cu 2 minute, ora 7. Dumnezeu să vă întărească. Ne auzim și vinerea viitoare, dacă ajută Dumnezeu, și dacă vă gândiți să mai puneți întrebări, vă rog, tot cursul săptămânii, puneți-le, le strânge Alina, probabil, sau cine le strânge, Anca Bica, sau Andrei, sau altcineva dintre voi și eu mă bucur să răspund. Bine, să aveți o seară bună și zicem la sfârșit cu vine, să nu? Sau născătoare.
Da, da, e bine.
Vrei să zici ceva, Andrei?
Nu, spuneți Sfinția voastră că nu.
Da. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui celui tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Trăime Sfântă, slavă ție. Amin. Dumnezeu să vă ajute, copii.